Έτος Bauhaus φέτος στη Γερμανία με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ιστορικής σχολής της Βαϊμάρης με αμέτρητες εκθέσεις, εκδηλώσεις, διαλέξεις, προγράμματα. 100 χρόνια μετά το Bauhaus συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς. Ένας από τους πλέον γνωστούς Έλληνες αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα που ήρθε σε επαφή με τον αρχικό κύκλο αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών του Bauhaus ήταν ο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, εν έτη 1922-1923. Ο αρχιτέκτονας και ερευνητής Λουκάς Μπαρτατήλας αναφέρει.
Στη Βαϊμάρη ο Δεσποτόπουλος κάθεται περίπου 1,5 χρόνο, όπως λέει και ο ίδιος, για 3 εξάμηνα, από το 1922, μέσα του 1922 μέχρι το τέλος του 1923. Από αυτή την περίοδο δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν σωθεί στο αρχείο του ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς έκανε, οπότε μπορούμε να πούμε περισσότερο κάποιες υποθέσεις ή από τα συμφραζόμενα να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα είχε επαφή με το Bauhaus, με τη σχολή. Ο ίδιος λέει ότι στην αρχή δεν ήξερε που πήγε, δηλαδή δεν επέλεξε να πάει στο Bauhaus, αλλά με κάποιο τρόπο έφτασε στη Βαϊμάρη και όλο αυτό το η ατμόσφαιρα της πόλης ήταν σημαντική για αυτόν.
Αργότερα δημιούργησε επαφές και με τον κύκλο του Ντέσαου. Συνδέθηκε φιλικά και αλληλογραφούσε με πολλούς φοιτητές και υπάρχει έτσι το τεκμήριο ότι πέρασε ως επισκέπτης από εκεί και έβλεπε τη δουλειά τους. Πολλούς θα συναντήσει αργότερα στο Βερολίνο αλλά και στο συνέδριο μοντέρνας αρχιτεκτονικής που έγινε το 1933 στην Αθήνα και συμμετείχε η αφρόκρεμα της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Όπως αναφέρει επίσης ο Λουκάς Μπαρτατήλας, είναι γνωστό ότι κατά τη δεκαετία του 30 αλλά και στις δεκαετίες του 50 και του 60 ο Δεσποτόπουλος είχε επαφές με αρχιτέκτονες του Bauhaus όπως ο Χούμπερτ Χόφμαν, ο Φρεντ Φόρμπατ, ενώ ήταν επίσης πολύ κοντά στον Max Out, που ανήκε στο στενό κύκλο του Μάρτιν Γκρόπιους. Στο μεσοδιάστημα βέβαια ο ίδιος είχε και μια πολυτάραχη επαγγελματική και ακαδημαϊκή πορεία. Αρχές δεκαετίας του 40 εκλέγεται καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, πάβεται λόγω πολιτικών πεπιθήσεων, φεύγει στη Σουηδία όπου διδάσκει σε πανεπιστήμια, επιστρέφει στη Γερμανία για διαλέξεις και γίνεται δεκτός στην Ακαδημία Τεχνών του Βερολίνου, όπου θα συναντήσει παλιούς γνώριμους από τον Bauhaus. 1961, έχοντας κερδίσει τον διαγωνισμό για το Πνευματικό Κέντρο Αθηνών, επιστρέφει στην Ελλάδα με σκοπό να το χτίσει και ανακτά τη θέση του στο Πολυτεχνείο. Για διάφορους λόγους όμως δεν ολοκληρώνει παρά μόνο ένα μέρος του, το κτίριο του Οδείου Αθηνών. Όπως σημειώνει ο Λουγκάς Παρτατήλας, τα κτίρια του Δεσποτόπουλου δεν μπορεί κανείς κατά ανάγκη να τα εντάξει μορφολογικά στο Bauhaus, αλλά ενδεχομένως να φέρουν στοιχεία του γαλλικού ή ιταλικού μοντερνισμού επίσης. Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον, εκτιμά ο ίδιος, είναι η θεωρητική και η ιδεολογική προσέγγιση του Bauhaus από τον Δεσποτόπουλο. Σε ένα μικρό κείμενο για τον Μάρτιν Γκρόπιους που δημοσίευσε το 1970 και μία διάλεξη για τον Bauhaus εν έτη 1982, ο Ιωάννης Δεσποτόπουλος καταθέτει ο ίδιος τι κατάλαβε από τον Bauhaus. Το ενδιαφέρον του Δεσποτόπουλου στράφηκε έτσι εξ αρχής στην κοινωνική διάσταση της αρχιτεκτονικής και αυτό φαίνεται και από το ενδιαφέρον του να συμπράξει στην κατασκευή σχολείων και νοσοκομείων σε μια εποχή που η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει την ένταξη των μικρασιατών προσφύγων. Ο Δεσποτόπουλος είχε κατανοήσει λοιπόν αυτόν τον κοινωνικό ρόλο της αρχιτεκτονικής και αναζήτησε αναφορές παράλληλα στην ελληνική παράδοση, όπως ο Μάρτιν Γκρόπιους είχε εμπνευστεί από τη λογική των μεσαιωνικών εργαστηρίων. Ο Δεσποτόπουλος αναζήτησε τέτοιες αναφορές στην παράδοση των βυζαντινών εργαστηρίων ή των μοναστηριών. Αυτό που τον ενδιέφερε είναι πώς διαμορφώνεται ο χώρος γύρω από την κοινότητα και την κοινωνία. Όσο για την επιρροή του Δεσποτόπουλου στις μεταγενέστερες γενιές Ελλήνων αρχιτεκτόνων, όπως αναφέρει ο Λουκάς Μπαρτατήλας, ο Δεσποτόπουλος έχει αφήσει το στίγμα του μέσα από τους μαθητές του. Ωστόσο, όταν συνταξιοδοτήθηκε, αποτραβήχτηκε και σιώπησε. Δεν έγραψε τίποτα έκτοτε. Απογοητευμένος ίσως επειδή δεν ολοκληρώθηκε το Πνευματικό Κέντρο Αθηνών όπως το είχε οραματιστεί.